Երևանում 3-ն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, դեկտեմբերի 21-ն է, անցած կես գիշերին ուակյան վտանգության խորհուրդը անդրադարձել է Լաչինի Միջանցքին, այն դեռ փակ է, սպառվում են Պարենն ու Դեղորայքը, Հայաստանի ղեկավարության արձագանքը Նյու Յորքյան քննարկումներին, ՀԱԿ-ի փոխնախագահի կարծիքով ռուսները ներկայիս վիճակում փորձում են խուսափել նոր լարվածությունից, Գորիսում հավաքված արցախցիները չեն կարողանում տուն հասնել, ինչ հեքիաթային պայմաններ է Բաքուն առաջարկում անհնազանդ հայերին, սոցիալական թեմաներ, միջազգային անցուդարձ, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, ռեպորտաժներ Շիրակի և Լորվա մարզերից, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը.
Արցախը Հայաստանի և արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհը 13-րդ օրն է շարունակում է փակ մնալ։ Տրանսպորտային ամբողջական շրջափակումը սպառնում է Սննդի, Դեղորայքի և Առելիքի պակասով, հաղորդում է Արցախի տեղեկատվական շտաբը մանրամասները լուրերից հետո։ Հայաստանը կոչ է արել ՄԱԿ-ի կառույցներին փաստահավաք առաքելություն ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղ տեղում ստեղծված իրավիճակին ծանոթանալու համար։ Անցած գիշեր Նյու Յորքում պաշտոնական Երևանի պահանջով հրավիրված ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում այդ մասին հայտարարել կազմակերպության Հայաստանի մշտական կազմակերպությունում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Մհեր Մարգարյանը։ Բաքուն շարունակում է հերքել Լաչինի միջանցքի 10-օրյա շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված ճգնաժամը, այդ մասի ՄԱԿ-ում հնչած հայտարարություններն էլ անվանում կեղծ։ Այս մասին ասվում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական հայտարարությունում։ Ադրբեջանական գերատեսչությունը նաև հայտարարել է, թե խորապես հիասթափեցնող է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ որոշ երկրներ չեն խուսափում կողմնակալ միակողմանի դիրքորոշում ցուցաբերելուց։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը այսօր հայտարարել է, թե Անկարան ցանկանում է, որ Հայաստանը սեղմի Ադրբեջանի և Թուրքիայի մեկնած խաղաղության ու բարեկամության ձեռքը, ձեռն պահ մնասադրանքներից և կենտրոնանա խաղաղբանակցությունների վրա։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը այս մասին հայտարարել է ադրբեջանցի ու վրացի պաշտոնակիցների հետ եռակողմ հանդիպումից հետո։ Հարևան երկրների պաշտոնյաները թուրքական Կայսերի քաղաքում հանդիպել և քննարկել են տարածաշրջանում անվտանգության իրավիճակ, ինչպես նաև երակոմ ձևաչափով համագործակցության հեռանկարները։ Վաշինգտոնի այցելում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու առաջին արտասահմանյան ուղևորությունն է Ուկրաինա-Ռուսաստանի ռազմական ներխուժումից ի վեր։ Բաննախագահ Բայդենը մտադիր է հայտարարել ռազմական աջակցության նոր փաթեթի մասին, որը թույլ կտա Ուկրաինային պաշտպանվելու ռուսական ագրեսիայից, հաղորդում է Սպիտակ տունը։ Անակնկալայցով Պեկինը ժամանել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր նա հանդիպում է ունեցել Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինի հետ, չինական Սինհուա պետական գործակալության փոխանցմամբ նախագահ Սինհույս է հայտնել, որ ուկրաինական հակամարտության երկու կողմերն էլ զսպվածություն կցուցաբերեն և խնդիրները կլուծեն։ Քաղաքական ճանապարհով Մեդվեդևի խոսքերով Չինաստանի առաջնորդի հետ քննարկել են երկկողմ ռազմավարական գործընկերության և բազմաթիվ այլ ոլորտներին վերաբերող հարցեր, այդ թվում հակամարտությունը Ուկրաինայում։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին 5-7 օրը կայցել է Ռուսաստան, քննարկելու Ուկրաինայի հարավում գտնվող Զապորոժիեի ատոմակայանի շուրջ անվտանգության գոտի ստեղծելու հարցը, հայտնում են ռուսական աղբյուրները։ Կիևն ազանգում է պատերազմի ընթացքում ռուսական զորքի վերահսկողության տակ անցած խոշոր ատոմակայանում ռադիոակտիվ աղետի վտանգի մասին։ Ռուսաստանն իր հերթին պնդում է, որ Զապորոժիեի ատոմակայանը բազմիցս գնդակոծության է ենթարկվել հենց Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից։ Հունաստանի գլխավոր շտաբը հայտարարել է Գեանցովի արևելյան հատվածում հունական բնակելի կղզիների օդային տարածքներում երկու թուրքական կործանիչ ռմբակոծիչների թռիչքների մասին։ Միջազգային գործակալությունները վկայակոչելով Հունաստանի գլխավոր շտաբի հրապարակ հաստվյալները փոխանցում են, որ միայն այս տարվա ընթացքում թուրքական կործանիչ ռմբակոծիչները հունական օդային տարածքում ավելի քան 200 թռիչք են իրականացրել, բացի այդ թուրքական ինքնաթիռներն առանց թույլտվության ավելի քան 10,000 անգամ մուտք են գործել Հունաստանի օդային տարածք։ Երկու երկրների հարաբերությունները կտրուկ սրվել են 2020 թվականի ամռանը, հարևան երկրները պատերազմի շեմին էին հայտնվել մասնավորապես Էգեանցովում ինքնիշխան իրավունքների և տարածաշրջանում գազի հնարավոր պաշարների արդյունահանման շուրջ տարաձայնությունների պատճառով։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եթե կա գետ 1 միջազգային կառույց, որը հնարավոր է պայմանական անվանել մոլորակի կառավարություն, դա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն է։ Երեք կեսգիշերին հայերի եւ ադրբեջանցիների ուշադրության կենտրոնում դրա նիստներ Նյու Յորքում։ Մանաձև չի ընդունվել, խոսվել է խորհրդում ելույթ են ունեցել վետո իրավունքով օժտված 5 մշտական անդամ երկրների դեսպանները, հերթագայության կարգով ընտրվող նրանց ժամանակավոր գործընկերները և իհարկե Հայաստանի ու Ադրբեջանի պատվիրակները։ Եթե վերջինիս չհաշվել, մնացած բանախոսների բոլոր ուղերձներում մեկ գլխավոր միտքն էր. անհապաղ բացեք Լաչինի միջանցքը։ Ադրբեջանական կողմի համար ոչ միայն դա էր տհաճ, այլև բոլոր ելույթներում կիրառվող Լեռնային Ղարաբաղ, Նագորնո-Ղարաբաղ, Նագորնո-Ղարաբաղ եզրույթի կիրառումը։ Անցած կեսգիշերին այդ քննարկումներին հետևել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանը կոչ է անում ՄԱԿ-ի կառույցներին փաստահավաք առաքելություն ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղ տեղում ստեղծված իրավիճակին ծանոթանալու համար։ Անցած գիշեր Նյու Յորքում պաշտոնական Երևանի պահանջով հրավիրված ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում այդ մասին հայտարարեց կազմակերպությունում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Մհեր Մարգարյանը։ Ստեղծված իրավիճակում մենք կոչ ենք անում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին քայլեր ձեռնարկել, պահանջելով, որ որպեսզի Ադրբեջանը լիարժեք հարգանք ցուցաբերի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության դրույթների հանդեպ և անմիջապես ու առանց նախապայմանների ապաշրջափակի Լաչինի միջանցքը, վերացնելով անվտանգ և անարգել տրանսպորտային երթևեկության բոլոր խոչընդոտները։ Կոչ ենք անում նաև փաստահավաք առաքելություն ուղարկել Լաչինի միջանցք և Լեռնային Ղարաբաղ տեղում ստեղծված հումանիտար կացությունը գնահատելու և ՄԱԿ-ի մարդասիրական կառույցների անարգել մուտքն ապահովելու համար, հայտարարում էր ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչը։
In Nagorno-Karabakh.
Հակադարձելով հայկական կողմի պնդումներին, ՄԱԿ-ում Ադրբեջանի դեսպան Յաշար Ալիևը մեկ անգամ ևս պնդեց, որ Լեռնային Ղարաբաղ անվանումով տարածաշրջան գոյություն չունի, իսկ Լաչինի ճանապարհը որևէ մեկը չի արգելափակել։ Ալիևի պնդմամբ Բաքուն արդեն իսկ ուղակի շփումների մեջ է տեղի հայության հետ, որպես նման իր բնորոշմամբ հաջողված շփումների օրինակ, ադրբեջանցի դիվանագետը մատնանշում էր Լաչինի նոր ճանապարհի կառուցումն ու ադրբեջանցի մասնագետների այցելությունները սարսանգի ջրամբար։ Ըստ ամենայնի, Հայաստանին և որոշ երրորդ պետություններին տեղում արձանագրվող այս դրական զարգացումները գնալով ավելի ու ավելի են մտահոգում, ուստի նրանք դիմում են ամեն տեսակի սադրանքների, լարվածություն ստեղծելու և կարգավորման փխրուն գործընթացը խափանելու նպատակով։ Ադրբեջանի բնական պաշարների անօրինական շահագործման մեջ ուղղակիորեն ներքաշված և տարածաշրջանի հետ որևէ կապ չունեցող հրչակ գործարար Ռուբեն Վարդանյանի Ադրբեջանի Ղարաբաղի տարածաշրջանում իհայտ գալը, ինչպես նաև որոշ արտաքին դերակատարների ապակայունացնող գործողությունները այս ամենի վառ վկայությունն են, հայտարարում էր ՄԱԿ-ում Ադրբեջանի մշտական ներկայացուցիչը։
Is a clear manifestation of this.
Մոտ 1.5 ժամ տևած քննարկման ընթացքում Լաչինի միջանցքում ստեղծված կացությանն անդրադարձան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 1-տասնյակից ավելի անդամ պետությունների դիվանագետները, այդ թվում բոլոր մշտական անդամները։ Ֆրանսիայի ներկայացուցիչը պահանջում էր անհապաղ կերպով ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը և հնարավորություն տալ ՄԱԿ-ի կառույցներին մուտք գործել տարածաշրջան։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչի ելույթը նվիրված էր Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող ճանապարհի փակման թե մարդասիրական և թե քաղաքական հետևանքներին։ Միացյալ Նահանգները խորապես մտահոգված է Լաչինի միջանցքի օգտագործման հարցում խոչընդոտների շարունակական առկայության և աճող մարդասիրական հետևանքների արդիվ։ Թույլ տվեք շատ հստակորեն արտահայտվել, Լաչինի միջանցքի օգտագործման հարցում հարուցվող խոչընդոտները խաղաղ գործընթացում հետընթացի են հանգեցնում, դրանք խաթարում են այս գործընթացի հանդեպ առկա միջազգային վստահությունը, նման գործողությունները ծանրագույն մարդասիրական խնդիրների կարող են հանգեցնել։ Կոչ ենք անում Ադրբեջանի կառավարությանը և միջանցքի անվտանգության համար պատասխանատու մյուս ուժերին շուտափույթ կերպով վերականգնել ազատ տեղաշարժ, այդ թվում մարդ մարդասիրական եւ առևտրային նպատակներով հայտարարում էր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստին մասնակցող Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը։
Including for humanitarian and commercial use as soon as possible։
Ռուսաստանը ներկայացնող դիվանագետի խոսքով ճգնաժամի սկզբից ի վեր հենց Մոսկվան է, որ ակտիվորեն աշխատում է դրա հաղթահարման ուղղությամբ։
Рассчитываем на восстановление полноценного транспортного сообщения в самое ближайшее время։
Ակնկալում ենք, որ լիարժեք տրանսպորտային հաղորդակցությունը կվերականգնվի ամենամոտ ապագայում։ Ռուսական կողմը պաշտպանության նախարարության խաղապահ զորախմբի նաև արտգործնախարարության ներգրավմամբ վերջին օրերին գործադրում է բոլոր անհրաժեշտ ջանքերը Լաչինի միջանցքում իրավիճակի շուտափույթ կարգավորման համար։ Ադրբեջանցի և հայ գործընկերների հետ պարբերական շփումներ են կազմակերպված այդ աշխատանքի շնորհիվ, հնարավոր եղավ հասնել Լեռնային Ղարաբաղ գազի մատակարարման վերականգնմանը և Լաչինի միջանցքի մասնակի ապաշրջափակմանը։ Համաձայնեցվում են Ադրբեջանի բնապահպան փորձագետների Լեռնային Ղարաբաղի հանքավայրեր այցելությունների չափանիշները, հայտարում էր Ռուսաստանի ներկայացուցիչը։
Согласовываются параметры посещения природоохранными экспертами Азербайджана рудных месторождений в Нагорном Карабахе։
Նշեմ, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում հնչած ամենահասցեական հայտարարության հեղինակը դարձավ Իռլանդիայի ներկայացուցիչը։
Ireland therefore calls on the Azerbaijani authorities to immediately and unconditionally
Իռլանդիան կոչ է անում ադրբեջանական իշխանություններին առանց նախապայմանների վերականգնել Լաչինի միջանցքով տեղաշարժի ազատությունն ու անվտանգությունը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության դրույթներին համապատասխան։ Կոչ են անում նաև շարունակել հաշտեցման գործընթացը, ինչը թույլ կտա խուսափել մարդկային կյանքերի հետագա անիմաստ կորստից։ Իռլանդիան կողմ է հարցի բանակցությունների միջոցով ձեռք բերված համապարփակ լուծման, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի երկարաժամկետ կարգավիճակի հստակեցմանը։ Մենք վերահաստատում ենք մեր լիակատար աջակցությունը բանակցությունների միջազգային ձևաչափին, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին, որն էլ պետք է հասնի վերնշված նպատակի իրագործմանը, հայտարում էր ՄԱԿ-ում Իռլանդիայի ներկայացուցիչը։
To pursue this objective.
Ադրբեջանական կողմը խիստ դժգոհ է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում արված հայտարարություններից։ Պնդում է, թե Հայաստանը և Ֆրանսիան աղավաղում են ճշմարտություն հավելին։ Լաչինում ցույցեր անցկացնող ադրբեջանցիները հավատացնում են, որ ուզում են հայերի հետ Ղարաբաղում հաշտ ու համերաշխ ապրել։ Ոմանք նույնիսկ կցանկանան վերադառնալ իրենց տներ հենց Ստեփանակերտում կամ, ինչպես նրանք են ասում, Խանքենդիում։ Արգելափակման 10-րդ օրն է։ Պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը դրական է գնահատում նյույորքյան քննարկումները։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Շրջափակման մեջ հայտնված Արցախի պետնախարարը կարևոր ու կտրուկ է համարում աշխարհի արձագանքը, որ հնչեց գիշերը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում։
Ամբողջ աշխարհում բոլոր երկրները միած արձագանքը շատ կտրուկ է եւ բարձ սահմանումների են։
Ռուբեն Վարդանյանը շեշտում է, ճանապարհն առանց նախապայմանների պիտի բացվի։ Արցախի պետնախարարը որևէ կերպ չի արձագանքում Ռուսաստանի ներկայացուցչին, որ հայտարարել էր, համաձայնեցվում են Ադրբեջանի բնապահպան փորձագետների Լեռնային Ղարաբաղի հանքավայրեր այցելությունների չափանիշները։ Արդյոք պաշտոնական Ստեփանակերտը բացում է Կաշենի հանքավայրը ադրբեջանական փորձագետների առջև, ինչ չափանիշներ են քննարկվում։ Այս պահին որևէ տեղեկություն Արցախից հնարավոր չէ ստանալ։ Արցախի նախագահի պետնախարարի անվտանգության խորհրդի մամլոխոսնակները անպատասխան են թողնում մեր բոլոր հեռախոսազանգերը։ Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը, որ միջանցքի փակման հետևանքով Երևանում է մնացել ու նստածույց է անում, ասաց, բանակցություններից տեղյակ չէ, լիազորված չէ նաև խոսել այս թեմայով։
Բանակցություններում կարող են բազմաթիվ հարցեր քննարկվել, տարբերակներ քննարկվել, բայց իրենք առ այսօր որևէ մուտք չեն ունեցել մեր հանքեր։
Ռուսաստանը հայտարարում է նաև, որ Լաչինի միջանցքը մասնակի գործում է, հավանաբար նկատի ունենալով այն, որ բլոկադայի 10 օրերին այդտեղով անարգել անցել են ռուս խաղաղապահների բեռները եւ միայն մեկ հայկական շտապօգնության մեքենա Կարմիր Խաչի ուղեկցությամբ կարողացել է Ստեփանակերտից Երևան հասցնել ծանր վիճակում գտնվող մեկ հիվանդի։ 10 օր է Հայաստանից Արցախ որևէ մեքենա չի մտել։ Մեծ ու փոքր խանութներում վաճառասեղանները դատարկվում են, խորանում է դեղորայքի ու սննդամթերքի ճգնաժամը։
Չունեմ այս պահին գրեչկա, բրինձ, շաքարավազ, ոսպ, երշիկեղենս էլ վերջանում է, 10 օրա ես ոչ մի տեղից ապրանք չեմ ստանում, բայց եղածնել քիչ-քիչ եմ տալի ժողովրդին, որ բավարարվեն այդքանով, միջև տեսնենք ինչ կդառնա։
Հիմնականում մեր խանութում այս պահի դրությամբ ունենք հնդկաձավար, բրինձներ, մակարոնեղենի տեսակներից մնացելալ լրիվ քիչ քանակությամբ, շաքարավազ ընդհանրապես չունենք։
Ամեն օր Հայաստանից 400 տոննա բեռ էր ուղևորվում դեպի Ստեփանակերտ։ Խանութներն արդեն ամանորյա պաշարն են սպառում, համալրում չկա։
Ենապի ներկայ պատվիրումոնք ասմաղոնինք վեջ կարվեջ, օրինակ սոր գրան կենձի, իրկե գրան կենձի ին որդալայա, դարոնիք ին որալ եկալ չն, ձակաշ չն կիրայալ, կալբասին որնասոր եկալ չն կիրայալ չոն, ջերմուկ էրկորա պատվիրած հարակարվեջ։
Ստեփանակերտցի Վազգեն Ալավերդյանը մի քանի խանութ էր մտել հնդկաձավարի ու ձեթի փնտրտուքով, երշիկ են առաջարկում, չի ուզում։
Կավեջ, պրծավա, գրեշկա եմ ուզել լաչի, ծեցը գրեշկան, ադհեշկա է լողեն։ Կավոսի, հա, այս ամենացոտան։
Իսկ Շուշի Քարինտակ հատվածում ճանապարհը փակած ադրբեջանցի ցուցարարներն անընդհատ թարմացնում են պահանջները։ Այսօր էլ միջանցք են եկել մի քանի կանայք՝ Խանքենդի անտարային փողոց տուն 12, Էնգելսի փողոց այսպիսի ցուցանակներով։
Այս պահին իմ տնից ոչ հեռու եմ գտնվում եւ հպարտություն եմ զգում եւ անկեղծ ասած հուզվում եմ։
Պնդում են Խանքենդիում, այսինքն հայկական Ստեփանակերտում են ծնվել։ Հիշում են, որ հեքիաթային քաղաք է, ուզում են այնտեղ ապրել, բայց առայժմ միջանցքում են առավոտյան ձյուներ, ադրբեջանցիները նախորոք ավազ էին կուտակել, երեկոյան ցրտին խարույկներ են վառում, նրանց նաև շատ կազմակերպված առաքում են տաք ձեռնոցներ, ծածկոցներ։ Իսկ Արցախի առողջապահության նախարարությունը շարունակում է մտահոգիչ թվեր հրապարակել։ Արցախի հիվանդանոցների վերակենդանացման բաժանմունքներում ավելի քան 2 տասնյակ ծանր հիվանդներ կան, նրանցից 8-ը երեխաներ, անհապաղ Հայաստան տեղափոխման կարիք ունեն։ Միակ հիվանդը, որին հաջողվել է Կարմիր խաչի միջնորդությամբ Երևան բերել, այսօր վիրահատվել է Նորք Մարաշ բուժկենտրոնում, վիճակը կայուն է։ Արցախից մի դրական լուր կա, բլոկադայի օրերին 26 փոքրիկ է ծնվել, 13 աղջիկ ու 13 տղա։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանն էլ որոշել է շրջափակման դժվարությունները երեխաների համար մի քիչ մեղմել ամանորյա լույսերով։ Ուրբաթորը քաղաքի Օղակաձև բուրակում վառել լույսը տոնածառի լույսերը, Ստեփանակերտի գլխավոր վերածննդի հրապարակում տոնածառ չի տեղադրվում 44-օրյա պատերազմից ի վեր։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, հենց նոր կարևոր լուր ստացանք։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը քիչ առաջ բավարարել է Հայաստանի ներկայացրած պահանջը եւ միջանկյալ միջոցներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Այդ մասին հայտնում է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Ենթադրաբար խոսքը Հայաստանի շուրջ 5 օր առաջ ներկայացրած դիմումին է վերաբերում։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչը դիմել էր մի հետ, պահանջելով կիրառել միջանկյալ միջոցներ Ադրբեջանի նկատմամբ և պարտավորեցնել վերջինիս ապա շրջապակել Լաչինի միջանցքը, որ արդեն 10 օր է փակ է։ Միեդը մինչև 2 շաբթի ժամանակ էր տվել Ադրբեջանին Հայաստանի պահանջին պատասխանելու համար։ Հայաստանում հետզհետե ավելի հաճախ են նկատել տալիս, որ դաշնակիցներից սպասում են իրական աջակցություն, այլ ոչ թե համնալին համ մեխին սկզբունքով գործելակերպ, ինչպիսին ցուցաբերել է օրինակ ՀԱՊԿ-ը։ Դրա գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը օրերս ընդգծել է, որ ՀԱՊԿ-ը Լաչինով չի զբաղվում, և իրոք դա ոչ թե ՀԱՊԿ-ի, այլ բացառապես ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտին է։ Եվ ըստ հայ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, Մակյան վտանգության խորհրդում Ռուսաստանից կարելի էր ավելի հասցեական մոտեցում ակնկալել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանը ողջունում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամների հայտարարությունները, որոնցում նրանց մեծ մասը պահանջեց ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը արդարացի և սկզբունքային է համարել անվտանգության խորհրդի անդամների կեցվածքը։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի երեկվա քննարկումը հստակ ցույց է տալիս Ադրբեջանի արգելափակված Լաչինի միջանցքի անմիջապես և առանց նախապայմանների բացման հարցում միջազգային ուժեղ ու միանշանակ կոնսենսուսը։ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև անվտանգ եւ ապահով կապը պետք է վերականգնվի։
Թվիտերում գրել է արտգործնախարարը. Թեև պարզ չէ միջազգային հանրությունը ինչ քայլեր կձեռնարկի Նյու-Յորքյան քննարկումից հետո կամ ընդհանրապես կձեռնարկի թե ոչ, բայց ըստ խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանի, մակում երեկվա քննարկումից հետո Բաքուն որոշ չափով փակուղում է հայտնվել։
Մենք շարունակելու ենք բոլոր հնարավոր միջոցներով, որը որ հասու է Հայաստանի Հանրապետությանը, որը որ Հայաստանի Հանրապետությանը չի ներքաշի մեկ այլ որևիցե պրոցեսի մեջ, շարունակել այդ ուղղությամբ աշխատանքները։ Գիտեք ինչ, ես խոսում եմ նախև առաջ քաղաքական պրոցեսների մասին։
Միաժամանակ ազգային ժողովի նախագահը չթաքցրեց հայկական կողմի դժգոհությունը Ռուսաստանի ներկայացուցիչի ելույթից, որն ըստ Սիմոնյանի կարող էր լինել հասցեական։
Դա արեցին երկրներ, որոնք որ հանրապես Հայաստանի հետ որևիցե սերտ կապեր չունեն, եւ կարծում եմ կամ չի կարողանում, կամ չի ուզում, կամ միևնույն ժամանակ չի կարողանում եւ չի ուզում։ Չգիտեմ, համենայն դեպս ես զարմացած չեմ։ Այս վերջի գործողությունները, վերջի իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ հնարավոր է, որ Ռուսաստանի կողմից նման ձևով լինի արձագանքը եւ նման ձևով հնչի գնահատականը։ Երևի նաեւ այն պատճառով, որ հենց ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտին է, այսինքն իրենք այդ ձևով ուզում են նվազեցնեն այն իրավիճակը, որը իրենց պատասխանատվության գոտում է, որպեսզի իրենց վրա շատ պատասխանատվություն չվերցվի։
Պաշտոնական Բաքուն արդեն արձագանքել է երեկվա քննարկմանը կեղծ որակելու ու հերքելով Լաչինի միջանցքի շրջափակման հետևանքները։ Արտգործնախարարությունը նաև կողմնակալ ու միակողմանի է համարել անվտանգության խորհրդի անդամ որոշ երկրների դիրքորոշումը։ Ավելին, երեկ Մակի ամբիոնից ադրբեջանցի դիվանագետը պնդում էր, թե ճանապարհը բաց է։
Միգուցե օրինակ տեղ չհասնեմ, միգուցե այլ տեղ հասնեմ, միգուցե ընդհանրապես սպանեն, օրինակ եմ ասում, երաշխավորված եմ ես Ադրբեջանը ճանապարհի հանդեպ, իմ հանդեպ, այլ ուղևորների, այլ քաղաքացիների հանդեպ ինչ գործողություն է կատարելու։ Խնդիրը այստեղ է, այսինքն Ադրբեջանը ուղղակի կեղծիկով է զբաղվում, ինչպես միշտ։
Ավելի քան մեկ շաբաթ Երևանում Մակի գրասենյակի առջև շուրջօրյա նստածույց անող Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը, ողջունելով միջազգային բարձր ամբիոնից հնչած կոչերը, այժմ սպասում է հաջորդ քայլին, եթե Բաքուն չբացեց ճանապարհը, Հայաստանի դիվանագիտական ջանքերը պետք է ուղղվեն Ադրբեջանի նկատմամբ քաղաքական եւ տնտեսական պատժամիջոցների կիրառմանը։
Եթե այլ միջազգային կառույցներ պարտավոր են տվյալ երկրի այդ հաշվի նստել, այսինքն երկրի իշխանությունների կառավարության այդ համաձայնեցնել իրենց գործողությունները, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը բացառիկ լիազորություն ունի, նույնիսկ ուժ կիրառելու, որպեսզի օրինակ միջազգային կարգի, խաղաղության դեմ, մարդկության դեմ կատարված հանցագործությունները կանխի կամ դադարեցնի։ Այս տեսանկյունից այո, ՄԱԿ-ը բազմաթիվ լիազորություններ ունի, բայց դժվար է հասնել դրան։
Բեգլարյանը չի բացառում, որ կդադարեցնի բողոքի ակցիան, թեև նշում է իրենց նպատակը հենց միջանցքի բացումն է։ Արդյոք Ադրբեջանը կանսա ՄԱԿ-ի ամբիոնից հնչած ելույթներին Արցախը ազատելով շրջափակումից, անդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանն ընդգծում է, կոչերին պետք է հստակ գործողություններ հետևեն բանաձևերի տեսքով։
Բանաձև, որպես այդպեսի չի, այսինքն պետք է լինի, եթե լինի բանաձև, բանաձևը պայմանագրի կոչ, եւ որևէ երկիր վերկենաս ես կպարտադրեմ, որ այդ կոչը իրականացվի, դա հնարավոր է, բայց ցենց միայն ելույթների մակարդակով եթե մնանք, որևէ բան չի լինի։ Բայց եթե Հայաստանի իշխանությունները գոնե մի քիչ դեռ մտածում են երկրի մասին, Արցախի մասին, հայ ժողովրդի մասին, պետք է այս առիթը օգտագործեն եւ դարձյալ քաղաքական օրակարգ վերադարձնեն Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության կարգավիճակի խնդիրը։ Այսինքն այն, ինչ խոստում, որ իրանք տվել էին 2021 թվականին, եւ ինչ խոստումով որ ընտրվել են։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն էլ նկատում է, եթե անվտանգության խորհրդում այս հարցի շուրջ կոնսենսուս կար, ինչու Հայաստանի իշխանությունները հանդես չեկան բանաձևով կամ սեփական նախաձեռնությամբ կամ էլ որևէ բարեկամ երկրի օգնությամբ։
Ամենակարևորը առաջարկել մի կետ, ըստ որի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պահանջում է Ադրբեջանից, կամ գոնե կոչ է անում, եթե պահանջելը դիտարկվեր որպես չափազանց ուժեղ եզրույթ, կոչ է անում Ադրբեջանին այդ արգելապակումը անմիջապես դադարեցնել։
Մեծ էր հավանականությունը, որ բանաձևը կընդունվեր, պնդում է Զուրաբյանը, ինչից հետո արդեն ըստ նրա ռուսական խաղաղապահ ուժերը մեծ հնարավորություն կստանային իրականացնել ապաշրջափակումը։
Ի վերջո նույն խաղաղապահ ուժերը արդեն կունենային շատ ավելի լեգիտիմ առիթ, շատ ավելի լեգիտիմ հիմքեր հղում տալով ընդհուված բանաձևի վրա
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անունից կատարելու այդ դեպլոգադայի գործողությունը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունից չհաջողվեց պարզել, ինչու Երևանը բանաձևի նախագիծ չի ներկայացրել եւ արդյոք պատրաստվում է դա անել առաջիկայում։ Նաիրա Բուլղադարյա, Անազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում ՀԱԿ-ի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը անդրադարձել է Լաչինին և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քննարկումներին։ Պարոն Զուրաբյանի կարծիքով Ռուսաստանի ներկայիս խուսափողական մոտեցումը պայմանավորված է միջազգային ասպարեզում ներկայիս ոչ կայուն դիրքով, որի հիմնական պատճառը պատերազմի ծանր ընթացքն է։ Ռուսները այս պայմաններում նոր լարվածություն չեն ուզում։ Լսենք զրույցից մեկ հատված։
Ձեր գնահատմամբ ճանապարհը փակելու նպատակը որն է կամ իրական նպատակը, այսպես ձևակերպենք։
Ակնհայտ է, որ այդ բոլոր խոսակցությունները հանքերի մասին եւ այլն, դրանք ընդամենը այդ գործողությունների լեգիտիմացիայի համար են կատարվում։ Իրականում դատարությունները որևէ կապ չունեն իրական պատճառների հետ։ Ադրբեջանը երկու տարի շարունակ 2020 թվականից հետո մասշտաբես խոսել է դրա մասին, ասել է, որ եթե դուք չբացեք Զանգեզուրյան մարշրուտը, մեզ համար մենք փակելու ենք Ղարաբաղի այդ Լաչինի կորիդորը։ Դրա մասին, այսինքն, երկու տարի ակնհայտ, բացահայտ նա խոսել է, եւ սա ընդհանրապես իր այդ ցինիկ սպառնալիքների իրականացումն է,
որ կորզեն միջանցքը։
Միգուցե հիմա արդեն նախորժակն էլ մեծանա, այսինքն նաև այլ նպատակներին ուղղված լինի, հիմա կարող են նաև այդ հանքերի հարցով զբաղվել, նաև կարող են դնել իրենց առջև հայաթափման հարցը Ղարաբաղի։
Չեք կարծում, որ առնվազն ռուսական կողմի իմացությամբ կամ նույնիսկ համաձայնությամբ է փակվել ճանապարհը միջանցք կորզելու համար, որտեղ ռուսներն են միջանցք ուզում, ընդ որում այսպիսի թափանցիկ ակնարկներ նաև իշխանություններն են անում։
Դե ռուս խաղապահների անօգնականություն ակնհայտ է։ Մեր մեջ ասած այդ մեծ տարբերություն չեմ տեսնում, նրա մեջ իրենք այդպես ուզում են, թե իրենք ուղղակի չեն կարող իրագործել դա, այդտեղ որևէ մեծ տարբերություն չկա։ Պատճառները շատ պարզ են, այս ամենիչը, այս անօգնականության հիմքերը դրված են ռուս-ուկրաինական պատերազմով, որի հետևանքով այսօր Ռուսաստանը ըստ էության թաղվել է այդ պատերազմի մեջ, բնականաբար հայտնվել է մի իրավիճակի մեջ, երբ որ չի ցանկանում կորցնել Թուրքիայի չեզոք ստատուսը, ՆԱՏՕ-ի մի ամբողջ երկիր բերել է չեզոք ստատուսի, եւ եթե դա կորցնում է, դա մեծ հարված է լինելու Ռուսաստանի համար, սևծովը կարող է փակվի, կարող է այլ պրոբլեմներ ծագեն տնտեսության հետ, գազի մատակարարումների եւ այլն եւ այլն։ Բնականաբար Ռուսաստանը այդ խնդրից շատ անհանգստացած է, եւ բացի դրանից ամեն գնով, հատկապես այս ծանր վիճակում, որ ստեղծվել է ուկրաինական ֆրոնտում, նրանք փորձում են խուսափել որևէ նոր ռազմական բախումից կամ հնարավորությունից, որ բացվի երկրորդ ֆրոնտը իրենց համար, սա իրենց համար հիմա բնականաբար շատ վախենալու ծանր հեռանկարներն են, որոնցից իրենք ամեն գնով փորձում են խուսափել։
Ուրեմն կարելի է աչք փակելով, հայերին նեղացնելով միջանցքը թույլ տալ, որ Ադրբեջանը ստանա։
Դե իմ կարծիքով գլխավոր առաջնային ֆակտորը այդ այն է, որ նրանք չեն ուզում, չունելով անվորում անգամ մանդատ, կրակելու մանդատ կամ լիարժեք խաղարար, ոչ թե խաղապահ, այլ խաղարար ուժ լինելու մանդատ չունենալով, նրանք չեն ուզում մտնեն հակամարտության մեջ Ադրբեջանի, որը պոտենցիալ բերում է հակամարտություն Թուրքիայի հետ։ Սա է գլխավոր խնդիրը։ Եթե արդյոք դրա հետևում կա նաև մոտիվ, օգտագործելով դա, որ բացվի այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքը, այստեղ ես մի քիչ կասկածանքով եմ, որտեղ այն վերաբերմունքը, որ հիմա ադրբեջանցիք թույլ են տալիս Ռուսաստանի նկատմամբ, ռուսական խաղապահ զորքերի նկատմամբ, դա շատ ցավալի հարվածներ են Ռուսաստանի համար, եւ ես չեմ կարծում, որ նրանք միտումնավոր եւ հաշվարկված գնում են նման իրենց համար ամոթալի կամ իրենց խայտառակող քայլերի։
Ուրեմն ինչ անել, պայմանագրով իրենք են այդ տարածքի վրա հսկողը, Լաչինի միջանցքի, դուք էլ եք ասում, մի զորու չեն այդ պարտավորությունը կատարել, կարող է մի բան էլ ավելի վատ լինել, արդյոք Արցախահայերի համար չպետք է անվտանգության նոր մեխանիզմ երաշխիք փնտրվի։
Իհարկե, երբ որ ինչ-որ մի մեխանիզմ անվտանգության քանդվում է, պետք է մտածել ալտերնատիվ մեխանիզմի մասին, ցավոք սա է խնդիրը այն է, որ այդ ալտերնատիվը շատ հեշտ չի ուրվագծվում։ Երևում է, որ նրանք պատրաստ չեն որևէ միջամտություն ունենալ Ղարաբաղի հարցում։ Եթե օրինակ Եվրոպական միությունը պատրաստ է եւ ուղարկել է դիտորդներ, այսինքն այդ միսիայի, այդ միառակելությանը իրենք քիչ թե շատ պատրաստ են, բայց Ղարաբաղի հարցում նրանք ոչ ռազմական, ոչ խաղապահ, ոչ էլ դիտորդական ներկայություն, որևէ ցանկություն չեն ներկայացնում։
Պատճառը այն չէ, որ Հայաստանը այդ օգնության հայցը չի ներկայացնում, պարոն Զուրաբյան, նաև արևմուտքից այդպիսի հայտարություններ էլ են, չէ՞, հնչում, որ չգիտենք հայերն ինչ են ուզում, տեսնենք իրենց ինչ է պետք, նաև ակնարկելով, որ նախ պետք է ռուսական ուղեծրից դուրս գալ։
Վրաստանը վաղուց ցանկանում է, ուզում է, դիմել է, 2008 թվականին անգամ ստացել է ՆԱՏՕ-ի membership agreement պայմանագիրը, եւ արևմուտքը ոչ ՆԱՏՕ-ն են ընդունում, ոչ զենք են ուղարկում, ոչ ինչ-որ ուժեր են գալիս պաշտպանելու Վրաստանին, չէ՞, եթե Վրաստանի դեպքում չկան, ինչու՞ պիտի լինեն Հայաստանի դեպքում։
Տասնոր շարունակ Միջանցքի երկու կողմում իրար սպասող մարդիկ չեն կարողանում տեղից շարժվել։ Սյունիքում կուտակված արցախցիները երազում են րոպե առաջ տուն հասնել։ Ինչ վիճակ է հիմա, լսենք Տիգրան Հովսեփյանի հաղորդումը։
Լավ պեն ասիմ, լավ պեն հինչ սոզում ասիմ բալաս։
Լավ պեն, չէ, լավ պեն ասեմ, ասած լավ պեն ու մասում։
Հա, լավ պենը հինչն է, լավ պեն հինչը սպասում դեր մաման ասե, բալաս։
Գայանե Մկրչյանը 6 ամսական եւ 15 տարեկան աղջիկների հետ Գորիսում է մնացել։ Արդեն երկրորդ շաբաթն է կիսվում, որ փակ ճանապարհի պատճառով Արցախ վերադառնալ չեն կարողանում։ Կինը 8 տարեկան միջնեկին թողել էր տատի մոտ Ստեփանակերտում։ Այժմ տեսակապով է խոսում երեխայի հետ, փորձում համոզել, որ շուտով հետ են գնալու։
Խոսում ենք Skype-ով, բան, բայց այդ ամեն ինչը զրոյա։ Որտեվ ես շատ ուրախ եմ, շատ ամեն ինչի հանդեպ, իրանց դպրոց գնալը, գալը, շփվելը, հեքիաթներ իրանց հետ կարդալը, դա սովորելը, լրիվ ամբողջ օրը միասին ենք անցկացնում։ Իսկ հիմա ստեղից դեռ շատ դժվար է մեզ համար։
Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոցում աշխատող Բուշկուրն ասում է, որ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ իրենից երկար ժամանակով բաժանման պատճառով միջնեկ աղջիկը ստրես էր տարել։ Հիմա վախենում է, որ նորից կրկնվի երեխայի ծանր հոգեբանական վիճակը։
Առավոտները բարեկամների բան հետ շփվում է, բայց որ գալիս արդեն 7-8 անցկես, սա արդեն լացուկոցը բռնում է, չի դիմանում։ Անդադ զանգում եմ, ամ երբեք գալու, ճանապարհները երբա բացելու։
Պաշտոնական տվյալներով ադրբեջանցիների կողմից Լաչինի միջանցքը բարգելափակելու պատճառով ավելի քան 1100 արցախցիներ, նրանց թվում մոտ 300 երեխաներ արդեն 10 օր է զրկված են իրենց տներ վերադառնալու հնարավորությունից։ Արցախցի Ծովինար Մակյանը Երևանում կոնքազդրային հոդի պրոթեզավորումից հետո տուն գնալու ճանապարհին Գորիսում իմացա, որ ադրբեջանցիները տուն գնալ չեն թողնում։
Ենթադրենք հյուրանոցումից չընդունեց։ Ինչ պետք է անեիք, ես ծմերվա կեսի։
Հիմա հյուրանոցի սենյակում մտորում է Արցախի եւ արցախցիների անվերջ անլուծելի թվացող հարցերի մասին։
Արցախի խորքում թե ինչ կա, այդ մարդկանց նենց գերելա, արդեն սաղ ազգերը հանել են իրար դեմ հարստության համար։ Ստեղ հարստության կռիվա գնում, ոչ մի բան էլ չկա։
75-ամյա կինը մտածել է նաև ադրբեջանցիների հետ հաշտության մասին, բայց եզրակացրել, որ վերջին պատերազմից հետո հաշտությունը հարևանի հետ շատ ավելի դժվար է դարձել։
Բայց մենք էլ այն աստիճանի ծայրահեղ վիճակի ենք հասցրել, որ մենք իրար հետ չենք կարող ապրենք, որ ասենք համաձայն ենք Արցախը Ադրբեջանի կազմում, չի լինի դա։ Չի լինի, հնարավոր չի, որովհետև այս պատերազմը շատ, չգիտեմ, նորմայից դուրս, նորմային չբրդող ենքան գործողություն էր կատարվել։
Ոչ Ադրբեջանի կազմում և ոչ էլ առանց Արցախի տարեց կինը իր կյանքը չի պատկերացնում։ Ռուսաստանում բնակվող տղաներն ու թոռները իրենց մոտ են կանչում, բայց գնալ չի ուզում։
Թոռները սնդեղ են, երեխ տղեկ սնդեղ են, առանց աչք չպալու կարամ հաստեմ հնդեմ, բայց չեմ կարող գնամ ես ընդ, չեմ ուզում ես ընդ, չեմ կարող ապրեմ։ Ես ճանապարհը որ տվել են, սա մահապատի Ղարաբաղցու համար։
Հիմա օր առաջ տուն հասնել է ուզում։ Լսել է Հայաստանի իշխանությունների հայտարարությունները, որ Ադրբեջանի վրա միջազգային ճնշումը մեծացնելով հնարավոր կլինի խնդիրը կարգավորել, բայց որքան մտածում է, միջազգային կառույցների վրա հույս դնել չի կարողանում։
Ախր այս միջազգային կառույցներն էլ են այն ընդերքի համար, պայքարում, որ մեկին հույսս դնի։ Որտեղից բռնում ես, այնա գնում է ընդերքը։
Բաքուն ամեն օր ասում է, թող հայերը հպատակվեն և կստանան այն բոլոր իրավունքները, որոնք վայելում են Ադրբեջանի քաղաքացիները։ Մի դրախտաստան անսահման ազատություն։ Ինչ իրավունքներ ունեն այդ երկրի հպատակները։ Երևի կա մեկ հստակ իրավունք՝ անվերջ գովաբանել Ալիևին։ Իսկ ինչ են ասում իրավապաշտպանները, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանցի այս կինը մեկ ամիս առաջ Բաքվում փորձում էր բողոքի ցույց անցկացնել, բայց ոչ ինքը, ոչ էլ համախոհներն այդպես էլ հանրահավաքի վայր չհասան։ Ոստիկանները մեկմիսի ետևից բոլորին բերման ենթարկեցին, լցնելով ավտոբուսներ, որոնց պատուհաններն անգամ պատված են ճամփաներով։ Ակցիայի նպատակն էր պահանջել Ալիևի վարչակազմից երաշխավորել հանրահավաքների ազատությունը, բացել ցամաքային սահմանները, անցկացնել ազատ ու ժողովրդավարական ընտրություններ, սակայն անգամ կարգախոսները թվարկել չհասցրեցին։ Ցույցանելու ընտրություններով իշխանություն ձևավորելու իրավունք Ադրբեջանի քաղաքացիները գործնականում չունեն։ Ընտրություններն Ադրբեջանում ոչ ազատ են, ոչ արդար, ոչ էլ մրցակցային, արձանագրված է հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության վերջին զեկույցում, որտեղ Ադրբեջանը այս էլ որերորդ տարին է դասվել է ավտորիտար երկրների շարքում։ Կազմակերպությունը փաստել էր, Ադրբեջանը կառավարվում է բռնապետական վարչակազմի կողմից, որի իշխանությունը մեծապես կենտրոնացած է արդեն շուրջ 20 տարի նախագահող Իլհամ Ալիևի և նրա ընտանիքի ձեռքում։ Մինչ այդ 10 տարի էլ երկիրը ղեկավարում էր հայր Ալիևը։ Այս ընթացքում հազարավոր ընդդիմադիր գործիչներ հայտնվել են բանտերում, բռնությունների ու կտտանքների ենթարկվել, անկախ լրագրողները ազատազրկվել են շինծու մեղադրանքներով։ Հենց այս պահին քաղաքացիական ակտիվիստ Ալիևի քննադատ Բախտիար Հաջիզադեն հացադուլ է անում Բաքվի բանտերից մեկում։ Իշխանությունները, սակայն, անգամ հացադուլի իրավունք չեն տալիս նրան։ Երեկ ըստ Meydan TV-ի Հաջիզադեն դատարանում պատմել է, ինչպես են կալանավարի վերակացումները ճնշել ու տիպել, որ հրաժարվի հացադուլից։ Ջուր է խնդրել, բերել են, բայց թույլ չեն տվել, որ խմի։ Դատից հետո փաստաբանը պատմել է, նա հյուծված էր, բայց ոչ ընկճված։
Մեխտիար Հաջիևն փոշիչի դեստումայատներ
հաստատակամ է շարունակել պայքարը եւ ասում է, որ հացադուլը չի դադարեցնի, քանի դեռ իր ապօրինի ազատազրկումը չեն
վերացրել։
Բաքվի դատարանը 3 ուժի մեջ է թողել Հաջիզադեի կալանքի որոշում այն դեպքում, երբ ավելի վաղ երիտասարդին ազատ արձակելու կոչեր էին հնչեցրել Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը, Եվրամիությունն ու Amnesty International միջազգային կազմակերպությունը։ Իրավապաշտպանները պնդում են, կալանավայրում կարող է հայտնվել ցանկացած ոք, որ փորձում է իշխանությունների թույլատրած սահմաններից դուրս որևէ ցույց կամ ակցիա կազմակերպել։ Շաբաթներ առաջ, օրինակ, տասնյակ առաքիչներ մոտոցիկլետներով բոյկոտի էին դուրս եկել Բաքվի կենտրոնում իրենց իրավունքները պաշտպանելու պահանջով։ Հաջորդ օրն իսկ ցուցարարներից մեկի բնակարանի լույսերն անջատվել էին անհայտ հանգամանքներում, անհայտ անձինք նրան առևանգել էին, մյուսներին ոստիկաններն էին ազատազրկել, այդպես էլ չպարզաբանելով, թե ինչի համար։ Ազատազրկվածներից մեկը Էլվին Ֆերուզադեմ պատմել էր Meydan TV-ին.
Մենք նստել են օրը չի Աֆյատին Մամմադովլա ելական քես։
Ինձ ասում էին հանգիստ նստի տեղը, տապիր քո կյանքով ու վերջտուր քո այդ առաքիչների միավորմանը։ Մինչդեռ մենք անօրինական որևէ բան չենք անում, ընդամենը բացատրում ենք մարդկանց ինչպես պաշտպանեն իրենց իրավունքները։
Մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ, որ Բաքուն խոստանում է երաշխավորել նաև Ղարաբաղի հայերի համար, Ադրբեջանն աշխարի ետնապահներից է Կուբայի, Սուդանի և Նիկարագուայի կողքին։ Մամուլի ազատության Reporters Without Borders ինդեքսում Ադրբեջանը 167-րդն է աշխարի 179 երկրների շարքում, այլ կերպ ասած աշխարի ամենավատ ցուցանիշն ունեցող 20 երկրներից մեկն է։ Փոխարենը առաջատարներից է կոռուպցիայի ցուցանիշով ըստ Transparency International-ի զեկույցների։ Անցած տարիներին կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի լուսաբանման ծրագրի լրագրողները տասնյակ հետաքննություններ են հրապարակել, ցույց տալով, թե ինչպես է Ալիևների իշխող ընտանիքը միլիարդներ յուրացրել, փոխանցելով օֆշորներում գտնվող իրենց հետ փոխկապակցված ընկերություններին։ Մինչ այդ Բաքվի արվարձանում գտնվող Ռամանայում կյանքը կատվածահար է լինում ամեն անգամ անձրևից հետո։ Ջրահեռացման համակարգը չի աշխատում, ճանապարհներն էլ բնակիչների խոսքով վերջին անգամ նորոգվել են 10 տարի առաջ, մինչդեռ անցած տարվա բյուջեից դրա համար 7 միլիոն դոլար էր հատկացվել։
7 միլիոն են տվել, ով է կերել այդ փողը։ Ես թոշակառու եմ, պատերազմի վետերան, ամսական ստանում եմ 268 մանատ, $150։ Դրանով ինչպես ապրեմ ու երեխա պահեմ։
Իրավապաշտպան կազմակերպությունների զեկույցներում նշվում է, որ Ալիևի վարչակազմը սեփական հայեցողության ու կամքի է տնորինում ոչ միայն երկրի հարստությունը, այլև կառավարման համակարգը, վերահսկելով ամեն բան։ Տեղական ու ռեգիոնալ իշխանությունների ղեկավարները նշանակվում են երկրի նախագահի կողմից, Լիովին կախված են կենտրոնական իշխանություններից և առանձնապես լայն լիազորություններ չունեն, փաստել է Freedom House-ի վերջին զեկույցը մանրամասնելով։ Նրանց վերապահված են միայն ճանապարհների ասֆալտապատման և գերեզմանների տրամադրման հարցերը։
Մեր միջազգային անդրադարձը փետրվարի 24-ին խոսելով այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիայի մասին իշխանամետ Սոլովյով, Կիսելով, Սիմոնյանները վստահ ասում էին, որ 1-2 շաբաթում հարցերը կլուծվեն, 301 օր անց ավելի խոհեմ և զուսպ գնահատականներ են հնչում։ Խորհրդարանի վերին պալատի դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն այսօր ասել է, որ չարժե ինչ-որ ժամկետներ սահմանել, ըստ նրա հիմա խոսք չի կարող լինել Կիևի հետ բանակցելու մասին, անկեղծ ասեմ, չեմ տեսնում, թե ում հետ և ինչի շուրջ խոսել, այնտեղ ամեն ինչ որոշում է Վաշինգտոնյան օբկոմը, հայտարարել է Մատվիենկոն, օբկոմի մասով երևի դա ռուսական կատակ էր, բայց դա նաև քաղաքական և քաղաքակրթական կողմնորոշման հարց է, նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մեկնել է Վաշինգտոն, իսկ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հավաստիացրել է, որ դաշնությունը կշարունակի զինվել։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի նախագահը այսօր մինչ այդ չհայտարարված այցով մեկնել է Վաշինգտոն, որտեղ կհանդիպի Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ և ելույթ կունենա Կոնգրեսի համատեղ նիստում։ Սա Ուկրաինայի նախագահի առաջին արտասահմանյան այցն է փետրվարի 24-ից Ռուսաստանի հարձակումից ի վեր։ ԱՄՆ ճանապարհին Թվիտերում Վլադիմիր Զելենսկին գրել է, որ Վաշինգտոն է ուղևորվել ուկրաինական բանակի կարողությունները ուժեղացնելու նպատակով։
Միացյալ Նահանգները մեկնում Ուկրաինայի դիմադրությունը ողականությունն ու պաշտպանական կարողությունները ուժեղացնելու համար։
Կրեմլը արդեն հայտարարել է, Զելենսկու այցից որևէ դրական արդյունք չի ակնկալում։ Հակառակ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարի խոսքով հակամարտությունը սրվում է։
Զենքի մատակարարումը շարունակվում է, մատակարարվող զենքի տեսականին ընդլայնվում։ Այս ամենն անշուշտ հանգեցնում է հակամարտության սրման և լավբան չի հուշում Ուկրաինայի համար։
Ջո Բայդենը Զելենսկու Վաշինգտոնյան այցի ընթացքում կհայտարարի աջակցության նոր փաթեթի մասին, որպեսզի Ուկրաինան կարողանա պաշտպանվել ռուսական ագրեսիայից, ասված է Սպիտակ տան հայտարարության մեջ։ Խոսքը 2 միլիարդ դոլարանոց օգնության փաթեթի մասին է, որը կներառի Patriot հակաօդային պաշտպանության համակարգերը։ Գերմանական Կիլի համաշխարհային տնտեսության ինստիտուտի գնահատմամբ ԱՄՆ-ն այս տարի 18.5 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնություն է տրամադրել Ուկրաինե, ինչը ավելին է, քան տրամադրել են Ուկրաինայի մյուս դաշնակիցները միասին։ Սա ուղերձ է Պուտինին և աշխարհին, որ Ամերիկան Ուկրաինայի կողքին կլինի այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է, Զելենսկու այցի նախորեին հայտարարել է Սպիտակ տունը, հավելելով.
Նախագահ Պուտինը վատ հաշվարկեց այս հակամարտության սկիզբը, երբ ենթադրում էր, թե ուկրաինացի ժողովուրդը կզիջի և որ ՆԱՏՕ-ն կմասնատվի։ Նա երկու դեպքում էլ սխալվեց, նա շարունակում է սխալվել մեր ուժի հարցում։ Եվ դա այն է, ինչ ցույց կտա այս այցը։
Ռուսաստանը հոկտեմբերից թիրախավորել է Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքները, ձմռանը միլիոնավոր մարդկանց թողնելով առանց լույսի, ջերմության և ջրի։ Ռմբակոծությունները չեն դադարում։ Մոսկվան հայտարարում է, թե շարունակելու է այս մարտավարությունը ու հատուկ ռազմական օպերացիան։ Նախորդին, մինչ Ամերիկա մեկնելը, Զելենսկին այցելել էր Բախմուտ, որի արվարձաններում թեժ մարտեր են և որը հունիսից դեռ ռուսները փորձում են գրավել։ Բախմուտից հետո Զելենսկին իր ուղերձում հերթական անգամ շեշտել է, թե ուկրաինական դրոշը վերադառնալու է ուկրաինական բոլոր տարածքներ, այդ թվում Ղրիմ։
Ми будемо робити все можливе і неможливе, очікуване і неочікуване, щоб у наших героїв було все необхідне.
Մենք կանենք հնարավոր եւ անհնարը, սпасված եւ անսպասելի ամեն ինչ, որպեսզի մեր հերոսներն ունենան այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է հաղթելու համար, այն արդյունքների համար, որոնք ակնկալում են բոլոր ուկրաինացիները, ինչին սպասում են մեր բոլոր քաղաքներն ու գյուղերը առաջին գծում։ Ուկրաինան սեփական ոչինչ չի թողնի թշնամուն։
Ничего свого не залишатиме ворогу.
Մինչ Զելենսկին պատրաստվում է հանդիպումներին Վաշինգտոնում, Ռուսաստանի նախագահն այսօր հանդիպել է բարձրաստիճան զինվորականների հետ և հայտարարել. Ռուսական բանակը ֆինանսավորման որևէ սահմանափակում չունի և կստանա ինչ կուզենա և ինչն անհրաժեշտ է։ Կրեմլի ղեկավարը ավանդաբար խոսել է նաև միջուկային հզոր ներուժի մասին։
Поддерживать боеготовность и совершенствовать боеготовность ядерной триады. Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности.
Մենք շարունակելու ենք պահպանել և բարելավել մարտական ու միջուկային պատրաստվածությունը։ Սա մեր ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության, ռազմավարական պարիտետի և աշխարհում ուժերի ընդհանուր հավասարակշռության պահպանման հիմնական երաշխիքն է։
В целом балансы сил в мире.
Պուտինը այսօր նաև հայտարարել է, որ ռուսական բանակը կստանա նոր գերհզոր միջուկային զենք։ Նրա խոսքով առաջիկայում առաջին անգամ մարտական հերթապահության կդրվեն Սարմատ միջմայրցամաք Հային բալիստիկ հրթիրները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Մինչդեռ Ռուսաստանում շարունակում են հետևողականորեն արմատախիլանել ցանկացած կարծիք, որը հակասում է Կրեմլի դիրքորոշմանը։ Թիրախում նաև հեղինակավոր կառույցներ են, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի արդարադատության նախարարությունը դիմել է դատարան Մոսկովյան Հելսինկյան խումբ իրավապաշտպան կազմակերպությունը լուծարելու պահանջով։ Նման հայտ ներկայացնելու առիթը վերջերս անցկացված արտահերձ ստուգումների արդյունքներն են։ Արդարադատության նախարարությունը դատախազության պահանջով ստուգումներ է անցկացրել իրավապաշտպան կազմակերպությունում և պնդում է, թե խախտումներ է հայտնաբերվել։ Իրավապաշտպան կազմակերպության գործնեությունը արգելելու հիմնավորումներում արդարադատության նախարարությունը գրել է, թե իրավապաշտպան խումբը աշխատում է նաև իր գրանցման վայրից, Մոսկվայից դուրս։ Կազմակերպության կանոնադրությունը չի համապատասխանում օրենսդրության ժամանակակից պահանջներին, ստուգումների ժամանակ պահանջվող փաստաթղթերի ողջ փաթեթը չի ներկայացվել։ Արդարադատության նախարարությունը խախտումները համարել է կոպիտ և իրավաբանորեն անուղղելի, հայտնում է իրավապաշտպան կազմակերպության կայքը։ Ռուսաստանի արդարադատության նախարարությունը պնդում է, որ անհրաժեշտ է լուծարել Մոսկովյան Հելսինկյան խումբը և արգելել նրա գործունեությունը Ռուսաստանի տարածքում։ Մոսկովյան Հելսինկյան խումբը Ռուսաստանի ամենահին իրավապաշտպան կազմակերպությունն է։ Այն ստեղծվել է դեռ խորհրդային ժամանակաշրջանում 1976 թվականին։ Այդ մասին հայտարարվել էր ակադեմիկոս Անդրեյ Սախարովի բնակարանում հրավիրված մամուլի ասուլիսում։ Ստեղծման օրվանից իրավապաշտպան կազմակերպությունը մշտապես ենթարկվել է հետապնդումների։ Նրա անդամներից շատերն են ձերբակալվել, վտարվել երկրից, զրկվել նախկին խորհրդային միության քաղաքացիությունից։ Պերեստրոյկայի տարիներին 1989 թվականին Մոսկովյան Հելսինկյան խումբը վերականգնել էր իր գրասենյակը Մոսկվայում, իսկ հիմա հայտնվել է փակվելու իրական վտանգի տակ։ Մեկ տարի առաջ, 2021 թվականի դեկտեմբերին, ռուսական դատարանը լուծարեց մեկ այլ իրավապաշտպան հայտնի կազմակերպություն՝ Մեմորիալը։ Ուկրաինա ներխուժելուց հետո Ռուսաստանի իշխանությունները լուծարում են իրավապաշտպան կազմակերպություններ, արգելում անկախ լրատվամիջոցների գործունեությունը, հետապնդումների են ենթարկվում բազմաթիվ անհատ իրավապաշտպաններ, լրագրողներ, պատերազմի դեմ արտահայտվող շարքային քաղաքացիներ և հաճախ անհեթեթ մեղադրանքներով։ Օրերս Տյումենի դատարանը այդ քաղաքի բնակիչ Ալիսա Կլիմենտովային մեղավոր ճանաչեց ռուսական բանակը վարկաբեկելու համար և տուգանեց 30,000 ռուբլիով։ Կլիմենտովան ասֆալտին գրել էր «Նետ, կետ, 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 Ե»։ Դատարանը գտավ, որ նա ասֆալտին գրել է «Նետ, վայնե», ոչ պատերազմին, և դա համարեց բանակի վարկաբեկում։ Սա 5 գործ է, Կլիմենտովան կավիճով ասֆալտին գրել էր անցած սեպտեմբերին, նրան բերման էին ենթարկել, դատական առաջին լսումներին նա հայտնել էր, թե գրել է ոչ թե «Նետ, վայնե», այլ «Նետ, վոբլե», քանի որ հակակրանք ունի այդ ձկան հանդեպ։ Դատարանը կարճել էր գործը, նրան նույնիսկ վերադարձրել էին իրեղեն ապացույց կավիճը։ Դրանից հետո Տյումենում «Վոբլան» դարձել էր հակապատերազմական տրամադրությունների խորհրդանիշը։ Եվ ահա նոյեմբերի վերջին ոստիկանությունը կրկին դիմել էր դատարան, և այս անգամ դատարանը գտավ, որ Ալիսա Կլիմենտովան դեմ է ոչ թե ձկանը, այլ պատերազմին։
Վերադառնանք այս թեմաներին, Գյումրու նախկին ղեկավարը Վերստին ունի լուրջ խնդիրներ օրենքի հետ, ընդ որում ինչպես Երևանի, Վանաձորի, Սյունիքի և այլ քաղաքների ու մարզերի կամ տեղական համայնքների մի շարք նախկին ղեկավարների դեպքում, այս պարագայում էլ խոսքը անշարժ գույքի մասին է։ Նախկին քաղաքապետը մեղադրանքը անվանում է քաղաքական հետապնդում։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Իրավապահները երկու նոր դրվակ են ավելացրել Գյումրիի նախկին քաղաքապետին վերագրվող ենթադրյալ հանցանքներին, այս անգամ նրան մեղադրանք առաջադրելով փողերի լվացման ու մշակութային հուշարձանի ոչնչացման համար։ Հայաստանի երկրորդ քաղաքը 13 տարի ղեկավարած Վարդան Հուկասյանը դեռ 2019-ին հարուցված քրեական գործով արդեն իսկ մեղադրյալ էր 38 դրվակով պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման և պաշտոնեական կեղծի համար։
Պարզվել են, որ Գյումրի համայնքի նախկին ղեկավարի կողմից առկա են փողերի լվացման և այսինքն եկամուտներն օրինականացնելու և մշակութային անշարժ հուշարձանը վնասելու վերաբերյալ առերևույթ դեպքեր։ Մասնավորապես համայնքի նախկին ղեկավարի կողմից 99 թվականի նոյեմբերի 24-ից մինչև 2012 թվականը Գյումրի համայնքի ղեկավար հանդիսացող անձը հանցավոր ճանապարհով օրինականացրել է Գյումրի քաղաքի կենտրոնական զբոսայգու տարածքում գտնվող 5 միավոր հողամաս։ Հանցավոր ճանապարհով օրինականացվել է նաև պետական սեփականություն հանդիսացող հողամաս, նախկին զինվորական սովխոզի 2 միավոր հողամաս նաև։
Դատախազ Արմենոսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, Ղուկասյանը պետությանն ու համայնքին պատկանող անշարժ գույքի մի մասը օտարել է ինքն իրեն, մի մասը եղբոր հետ հավասարաչափ բաժնետեր հանդիսացող ամբարձ ՍՊ-ին, իսկ մյուս մասն էլ ուղակի վաճառքով օտարվել է իր մտերիմներին և դրանքի վերջո նվիրատվության տեսքով ետ են վերադարձել Ղուկասյաններին։ Ըստ Օսեանի հենց այս գործընթացում են իրավապահները առերևույթ նոր հանցակազմ տեսել։
Գործողությունների արդյունքում իրականացվել է փողերի լվացում։
Ղուկասյանի շահերի պաշտպան Արամայիս Հայրապետյանը միջդեռ պնդում է, որ փողերի լվացման այս նոր մեղադրանքի առաջադրմամբ նպատակ կա բռնագանձել Ղուկասյաններին պատկանող գույքը։ Փողերի լվացման հատվածը նաև մինչև 12 տարվա ազատազրկում է նախատեսում։
Հիմա եթե ուզում են քաղաքացուց գույք խլել, քրեական օրենսգրքում ամենահեշտ տարբերակը նախատեսված այս հոդվածը կապված ապացուցական շեմի հետ, և այս հոդվածով նաև քաղաքացու վրա է դրված ապացուցման պարտականություն, թեև քրեական դատավարությունը հրճակում է, որ անձը իր ամեղությունը ապացուցելու պարտավորություն չունի, պետությունը պետք է ապացուցի անձի մեղավորությունը, բայց կոնկրետ նմանատիպ հոդվածներով անձի վրա դրված է գույքի ձերբերման օրինականությունը ապացուցելու պարտավորություն։
Դատախազը հերքում է փաստաբանի պնդումը։
Բացառապես իրավական process է և տրված են համարժեք գնահատականներ։ Այս փուլում դեռևս ընթանում է նախաքննություն, հետագա առավել մանրամասների ես իհարկե իրավասու չեմ հայտնելու, քանի որ գոյություն ունի նախաքննության գաղտնիություն։
Արմեն Օսեյանից նաև հետաքրքրվեցինք, թե այդ ինչ պատմամշակութային հուշարձան է վնասել Վարդան Ղուկասյանը։
Պատմության մշակույթի անշարժ հուշարձանը դա գտնվում է Գյումրի քաղաքի Աբովյան 262 հասցեում։ Անշարժ հուշարձանը, որն էլ ըստ էության առանց համապատասխան գերատեսչության թույլտվության շինարական աշխատանքներ կատարելու արդյունքում վնասվել է։ Նրանց վերաբերյալ առկա է նաև փորձագիտական համապատասխան եզրակացություն քրեական վարույթով, այլ մանրամասներ այս պահին չեմ կարող հայտնել։
Ի դեպ, շենքի այդ հատվածում մի քանի տարի է, ինչ գործում է Ղուկասյանների ընտանիքին պատկանող ավտոսպասարկման օբյեկտը։ Ղուկասյանի շահերի պաշտպան Արամայիս Հայրապետյանն ասում է, մեղադրանքի մի շարք դրվակներում վաղեմության ժամկետն անցել է։
Ավելին ասեմ, քրեական գործը հարուցելու պահին էր անկարծ անգամ է ժամկետները անցած եղել, այսինքն քրեական գործի հարուցումը իսկ արդեն ապույն է, իրավունք չունեն քրեական գործը հարուցելու։
Պաշտպանը պատրաստվում է բողոքարկել դատախազության առաջադրած նոր մեղադրանքը։
Այս մեղադրանքը պաշտպանության կողմը միանշանակ բողոքարկելու է և միանշանակ վիճարկելու է այս մեղադրանքը, դա փաստ է։
Նոր մեղադրանքի մասին ըստ փաստաբանի իմացել են դատախազության կայքից, 3 Վարդան Ղուկասյանը ներկայացել է նախաքննական մարմին, նրա նկատմամբ ինչպես նախորդ դեպքում խափանման միջոց է ընտրվել երկրից չբացակայելու ստորագրությունը։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տարբեր երկրներում կա տարածված սոցիալական գովազդ մոտավորապես այսպիսի բովանդակությամբ. Վճար իր հարկերդ և հանգիստ, քնիր։ Օրինապաշտ մարդիկ փորձում են այդպես էլ անել, ով ունի հարկայինի հետ արճակատվելու ներվեր ու ժամանակ։ Եվ ահա ապրում ես, վճարում ես, մեկ էլ պարզում, որ վճարածդ չի երևում։ Գուցե թյուրիմացություն է, վրիպակ, բյուրոկրատական սխալ, կշտկեն, բայց միևնույն է, էլ հանգիստ չես քնում։ Ահա մի նման պատմություն Վանաձորից, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Վանաձորի համայնքապետարանում գույքահարկի դեռ անցած տարի կատարված մոտ 10,000 վճարումները չեն երևում և տուժ ու տուգանքներ են հաշվարկվում։ Այս մասին օրեր առաջ համացանցումը ազանգել էին քաղաքացիները, որոնք պարզել էին, որ նախորդ տարվա իրենց վճարումը չի երևում, ընդ որում իրենց պարտավորությունը համայնքի նկատմամբ կրկնապատկվել է, քանի որ դրանց տուժ ու տուգանքներ են ավելացել։ Համայնքապետարանի եկամուտների հավաքագրման բաժնի պետ Արմեն Այվազյանը հաստատեց, մոտ 50,000 գույքահարկ վճարող ունեն, դրանցից 10,000-ի դեպքում գումարները համայնքապետարանի հաշվին մուտքագրվել են, բայց որպես գույքահարկ չեն առանձնացվել, բնակիչների հասցեների վրա դրանք որպես պարտք են կուտակված։
Գումարը գանձապետարանը քաղաքապետարանը ստացել է, բայց մեր բաժինը ոչ ամբողջ գումարներն է դեռևս մեխանիկորեն մուտքարված տվյալների բազա, 2 տարի կուտակված է եղել, հիմա մենք այս տարի ուզում ենք հավասարեցնենք, գանք միջև հունվար ամիսը ներառար փակենք, որ հավասարվի։
Արմեն Այբազյանը, որ 6 ամիս առաջ է նշանակվել այս պաշտոնին, ասում է, պատասխանատու չէ նախկինում կատարվածի համար, բայց նաև շեշտում, թե մեխանիկական աշխատանք է, հարկատուները գույքահարկը մեծամասամբ վճարում են տարեվերջին, համայնքապետարանում էլ որոշակի ծանրաբեռնվածություն է առաջանում, աշխատակիցները չեն հասցնում լրացնել տեղեկատվական բազան։
Բանկերում, եթե իրանց ավել թիվ են ասում և իրանք գիտեն, որ վճարել են կտրոններ ունեն, մեզ մոտ ներկայացնելու դեպքում բոլոր հարցերը ճշտվում է։ Մեծ առումով մենք, եթե կտրոնը չի ներկայացնում, գոնե վճարման մոտավոր օրը ասում, մենք գանձապետարանով այդ վճարումը գտնում ենք։ Եթե չունի կտրոն, բանկը պարտավոր է իրենց կտրոն տրամադրի։
Վանաձորցի Սերգեյ Ժավոփյանը եկել էր համայնքապետարանում վճարելու այս տարվա գույքահարկը, ասաց պարտաճանաչ հարկատու է, երբեք պարտքեր չի կուտակում, նախորդ տարիներին կատարած վճարումների բոլոր կտրոնները ձեռքին էին, եկամուտների հավաքագրման բաժնի աշխատակիցը հենց այդ պահին մուտքագրեց Ոփյանի նախորդ տարվա վճարումն ու հանեց քաղաքացու նախորդ տարվա պարտն ու դրա նկատմամբ հաշվարկված տուգանքը մոտ 3,000 դրամի չափով։
Դուք իմանաք,
ես ինձ չհարցրեցի վճարելա, թե չէ, ես գանձապետանում ստուգեցի, երբ որ վճարումը չի երևում, նոր քաղաքացուն հարցնում ենք, վճարում կատարել թե չէ։ Այո։
Այլ խնդիրը, եթե հարկատուն գումարը բանկերում է վճարում, քաղաքապետարանի պաշտոնյան չի բացառում, եթե քաղաքացին չհիշի իր նախորդ տարվա վճարման մասին, բանկում կարող են հավելյալ գումար գանձել, նախորդ տարվա պարտքի ու տուժ տուգանքների չափով։ Բայց միաժամանակ պնդում է, թե քաղաքացիների վճարած գումարներն ի վերջո չեն կորչի։
Բոլոր քաղաքացիները, ովքեր մտածել են, մենք իրանց հարցը ճշտել ենք, եւ եթե մենք մուտք ենք անում իրանց վճարման օրով, որևէ տուժ, որևէ հավելյալ գումար իրանք չեն վճարում։
Դեռ 1 տարի առաջ Վանաձորի ավականո ընտրություններից անմիջապես հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ քաղաքացական պայմանագիրը պարտություն է կրել, իշխող կուսակցության համայնքապետի Թեկնածու Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանը Վանաձորի 5 տարի ղեկավարած Մամի Կոնասյանին ու նրա թիմին մեղադրեց հարկերի ու վարձավճարների տեսքով ընտրողներին կաշառելու մեջ։ Ասած, ընտրություններից առաջ համայնքապետարանում մուտքերն զգալիորեն ավելացել են, բայց կասկած հայտնեց, թե հնարավոր է դրանք քաղաքացիների փոխարեն իշխանավորներն են արել։
Սրանք կասկածելի գործողություններ են, որը կարող էր նաև ազդել ընտրությունների վրա։ Իհարկե, ես սա չեմ պնդում, սա կասկած է, որը կարիք ունի ուսումնասիրության։
Այսինքն, իրենց աղբի վարձը մուծել են որպես ընտրակաշառք, ճիշտ եմ հասկանում։
Այո, այո։
Մարզպետի այս հայտարարություններին իրավապահներն այդպես էլ չարզագանքեցին։ Խաչատյանն ինքն էլ իր կասկածների մասին այլևս չխոսեց, բայց ամիսներ անց աշխատանքից ազատվեցին եկամուտների հավաքագրման բաժնի 2 աշխատակիցներ, որոնք հայտարարեցին, թե ընդդիմադիր արդեն կոռուպցիոն մեղադրանքներով կալանավորված նախկին համայնքապետի թիմակիցներն են ու իրենց աշխատանքից ազատել են քաղաքական դրդապատճառներով, սոցիալական ցանցերում հակաիշխանական գրառումները հավանելու համար։
Ես իրանց քաղաքական ճշնամին եմ։
Կարճ ժամանակ անց մինչդեռ քրեական գործ հարուցվեց աշխատակիցներից մեկի Արթուր Ղազարյանի նկատմամբ, թե ավելի քան 20 միլիոն դրամ է հավաքագրել ու չի մուտքագրել տեղական բյուջե։ Քաղաքապետարանից տեղեկացանք, որ դեռ նախաքննության ընթացքում Արթուր Ղազարյանն ընդունել է մեղքն ու գումարի մեծ մասն արդեն վերադարձրել համայնքին։ Քրեական գործն էլ շուտով կփակվի։ Ղազարյանը չցանկացավ խոսել այս մասին։ Ազատությանն ասաց, չի ուզում մեկնաբանել։ Եվ վերջո հայտնի չէ, գույքահարկի վճարները ժամանակին ըստ հասցեների չեն մուտքագրվել ենթադրաբար կոռուպցիոն մտադրությամբ, թե իսկապես անհնար էր, ինչպես հավաստիացնում են համայնքապետարանում։ Եկամուտների հավաքագրման բաժնի պետ Արմեն Այվազյանն ասում է, դեռ հետամուտ են լինում պարզելու, եղել են արդյոք նման այլ դեպքեր, թե ոչ, բայց նաև ասում, որ փորձում են նոր համակարգչային ծրագրեր ներդնել, որի դեպքում աշխատակիցների միջամտությունը հարկերի մուտքագրման դեպքում կնվազեցվի։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։